Inselm il-kommi Campus FM nil-għakom għas-sit program fil-sensila ċina xena fil-mkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente il-missidna residenti ta' din il-sensila. Illum se niddiskutu żewġ films The Curious Case of Benjamin Button ta' David Fincher tal-2008 kif ukoll ħan niddiskutu il-film Youth Without Youth ta' Francis Ford Coppola ta' l-2007. Gloria, l-ewwel domanda tiegħi fil-fatt għal appoġġejthom flimkien dawn iż-żewġ films.
Kif se naraw silejn dawn iż-żewġ films, it-tnejn li huma għandhom bħala tema dominanti it-tema taż-żmien li għaddi. Imma iż-żmien li għaddi u iż-żmien li jista' jkun anke irreversibbli. U jiġifieri fi kliem ieħor dawn huma żewġ films illi jiffokaw fuq il-fluidità temporali. Iż-żmien illi imur mhux biss il-qudiem imma jista' jmur anki lura kif se naraw.
Gloria, però x'inhu dan il-każ kurjuż ta' Benjamin Button?
Mela, dan il-każ kurjuż jirrigwarda storja ta' baby. Baby li jitwielet xieħ. Il-film jibda b'Daisy, mara anzjana qiegħda tmut l-isptar f'New Orleans fl-2005 ftit qabel ma jkun riesaq lejn il-belt l-uragan Katrina. U t-tifla tagħha Caroline qed taqra lil Daisy paġni mid-djarju ta' Benjamin Button, illi Daisy, om Caroline, kienet tħobb. Benjamin twielet bħala raġel anzjan, baby li jitwieled bit-tikmix, kollox raġel anzjan, fl-1918, fil-ġurnata tal-armistizzju u ommu tmut. Waqt li twelddu. Mr. Benjamin ikun id-disprat għaliex tmut il-mara tiegħu u jabbanduna il-baby dan il-baby xieħ f'dar tal-anzjani u jiġi adottat minn mara sowda illi taħdem f'din id-dar bħala housekeeper. U iktar kemm jgħaddi iż-żmien dan ir-raġel illi twielet xieħ isir żgħir. U għalhekk jibda jara in-nies li hopp jixjieħu u jmutu madwaru, mentri u iktar kemm jgħaddi iż-żmien aktar isir żgħir. U jibda jsir hopp lil Daisy. Daisy appuntu illi qiegħda fuq is-sodda tal-mowt waqt illi riesa l-uragan Katrina. Insomma, mill-paġni tal-djarju illi qed taqra minnu il-Caroline, it-tifla ta' Daisy, insiru nafu illi Benjamin isir iħobb lil Daisy. U għal ftit snin ikunu l-istess età li x'allowel Benjamin meta jintaqa' ma' Daisy u jkun raġel anzjan u jtkun għadha tifla. Imma Daisy tikber, ġifieri normalment, mentri u issir adulta, mentri Benjamin minflok ma jkompli jixjieh, jibda jsir iktar żgħir u għal ftit snin ikollhom pratikament l-istess età. Imma mbagħad x'jiġri u dejjem isir żgħir, mentri Daisy bil-proċess naturali tal-ixxu hija dejjem tikber. S'hemmhekk se nasal ikun hemm anki storja ta' imħabba intensa ħafna bejn Benjamin Button u Daisy.
Dan huwa fairy tale, Gloria.
Għandek raġuna xa għandu xejra ta' fairy tale. Imma ħana mill riferiment għall-interview ma' David Fincher, il-reġista ta' dan il-film, illi jgħid kategorikament illi l-film tiegħu mhuwiex fairy tale, imma u storja ta' imħabba b'xejra u b'tematika filosofika fuq il-possibilità illi l-ħin imur lura minn flok il-qudiem. Jiġifieri, għandna l-istorja ta' xi ħadd illi jgħix ħajtu bil-maqlub. Sa frattant dan huwa film illi nistgħu ninterpretaw f'mod filosofiku fuq it-temporalità u anki fuq il-kuntrast bejn xi ħadd illi jħossu xieħ minn barra imma fl-interjorità tiegħu huwa żgħir. Jiġifieri fil-bidu tal-film aħna għandna raġel anzjan jitwieled xieħ anzjan. Imma Benjamin għal volej jitwieled xieħ fl-apparenza min ġowa fl-interjori ta' tiegħu u effettivament u żgħir għadu baby. U fin ċer jgħid li hemm xena kruċjali. Din xena tirriassumi dan l-istat jew dan din id-diskrepanza jew il-kontrast bejn l-apparenza u l-interjorità. Daisy tara lil Benjamin Button i ġamara anzjana. Benjamin Button jitlaq ma rridx ngħid iktar biex ma nagħtix spoilers, imma Daisy mara anzjana tħares lej Benjamin Button tmisslu wiċċu u tajdlu kemm int tidher żgħir. U hu jirrispondiha minn barra biss għaliex hu jidher żgħir fl-apparenza imiktar kemm jiċkien jew jidher żgħir fl-apparenza iktar qiegħed jixjieh.
It-tema ewlenija, Gloria, bla dubju hija ta' żmien illi għaddi.
Eżattament, dejjem f'din l-intervista, Fincher, illi huwa direttur ta' films fuq serial killers, aħna konna diskutejna Zodiac f'programm minnhom, Fincher jgħid illi l-akbar serial killer u l-iktar serial killer perikolus u iż-żmien, iż-żmien illi jiddeforma u joqtol lill-bniedem. U għalhekk flimkien ma' żmien it-tema dominanti hi wkoll it-tema tal-mod. Iż-żmien illi joqtol u iż-żmien illi jovra ovvjament jiġifieri Benjamin Button imdawwar daw in-nies kollha li jħobb imma kollha imutu mentri hu dejjem jiċkien mill-età.
Dan il-film huwa bbażat fuq screenplay oriġinali, Gloria?
Le. Dan huwa film ispirat minn short story ta' Fitzgerald u ipprovaw jadattaw għall-screenplay dill-istorja reġisti oħra, reġisti bħal Steven Spielberg. U l-screenplay kitiba Eric Roth. Issa jiena kont qed nimaqrajtx ix-short story meta rajt il-film, imma wara li rajt il-film li huwa film enigmatiku, mal-ewwel mort ufittixt din ix-short story u hija ferm differenti fid-dettalji. Per eżempju, fix-short story ukoll jitwielet raġel anzjan u mhux baby, imma fil-film aħna naraw baby mkemmex. Baby b'wiċċ ta' xih. Mentri fil-short story jitwielet raġel twil normali, laqas biss jesa fil-kott ta' babies, jiġifieri, u fil-short story u jiżżewweġ lil din il-mara illi wara ċertu żmien ma jibqax iħobba għaliex hi tixjih u dejjem isir żgħir u hu qed jibda jħossu li hu miżżewweġ mara anzjana mentri fil-film jibqa iħobb lil Daisy alla volja Daisy tixjih. Jiġifieri hemm ħafna differenzi bejn ix-short story u il-film għaliex il-film, l-istorja ta' imħabba, hija storja ħafna iktar romantika mix-short story. Iżda minkejja dawn id-differenzi, u hemm differenzi sostanzjali, differenzi enormi. It-tema ċentrali tibqa' it-temporalità jew il-fluidità temporali.
Brad Pitt fil-parti ta' Benjamin Button kif ixejħuh?
Fincher jgħid illi waħda mir-raġunijiet għala Spielberg ma rnexxilux jagħmel dan il-film kien appuntu għaliex ma kinux għadhom żviluppati l-special effects u ukoll l-special effects digitalization kienet għadha proċess ferm għalja. Iżda ikompli jgħid Fincher alla volja u juża l-effetti digitali biex ixejjaħ lill-Brad Pitt il-mistoqsija li għamilt li effettivament u anki biex iċeknu lill-Brad Pitt għax aħna naraw iżar lill-Brad Pitt naraw kemm ħafna ixjaħ imma wkoll naraw ħafna iżar mill-età u jgħid li alla volja juża l-effetti digitali il-punt fokali xorta jibqa' il-personaġġ jew jibqgħu il-personaġġi u l-istorja u ma rridx illi il-punt fokali ikun appuntu l-effetti digitali. Jiġifieri biex nirrispondik, uża ħafna l-effetti digitali, imma ovvjament hemm il-bravura letteralment ta' Brad Pitt, kemm fil-parti ta' Benjamin Butler anzjan u kemm ukoll fil-parti ta' Benjamin Butler adolescenti.
Ħana dwar silta mużikali tal-grupp Pink Floyd meħuda mill-album Dark Side of the Moon, is-silta marbuta mat-tema tal-lum b'isem Time. Gloria, ħanaddu biex nitkellmu dwar il-film Youth Without Youth. X'tajdilna dwar il-plot ta' dan il-film?
Bukarest, l-1938. Professur Rumen tal-Lingwistika u tal-Filosofija, Dominic Matej, iħoss li hu mhuwiex kapaċi jispiċċa x-xogħol illi dedika ħajtu għalih. X-xogħol fuq l-oriġini tal-lingwaġġ. U għalhekk jiddeċiedi joqtol lilu n-nifsu iżda minn flok ma jirnexxilu joqtol lilu n-nifsu joħroġ u tolqtu sajjetta. U mhux talli mirakolożament ma jmutx, talli jibda jsir ħafna iktar żgħir mill-età qiegħed fl-isptar, dan jiġifieri raġel fuq is-70 sena, u fi żmien ta' 10 ġimgħat minn raġel ta' 70 sena jieħu ix-xejra l-aspett fiżiku ta' raġel ta' 35 sena biss. U jiġifieri l-elettriku ta' din is-sajjetta tiġġenera iċ-ċelloli kollha tiegħu. U mhux talli hekk biss, talli l-elettriku tas-sajjetta twellet id-dabil tiegħu. Issa ħnitkellmu fuq ukoll dan id-dabil. U Dominic jibda jitkellem ma d-dabil tiegħu stess. U mhux talli jidher ukoll iktar minn 30 sena iżgħar milli effettivament hu, talli il-memorja tiegħu issir memorja straordinarja anki moħħu jiġi elettriċizzat u għalhekk jerġa' jibda l-istudju tiegħu iżda. Aħna għadna li l-istorja hija ambjentata fis-sena 1000 għall-inqas tibda fis-sena 1938 fir-Romanija. U l-Gestapo issir taf bih. Trid tistudjah, trid tagħmel l-esperimenti fuq, trid tagħmel ir-riċerka biex tiskopri x'inhuma s-sigriti ta' dan ir-raġel. U għalhekk Dominic jispiċċa jaħrab mir-Romanija. Jieħu identità differenti, imur l-Iżvizzera. Eventualment jintaqa' ukoll ma' din it-tfajla Veronika illi ukoll laqtita sajjetta u illi taf tibda titkellem imħabba din is-sajjetta jew l-elettriku illi tiġi emanata minn din is-sajjetta tibda titkellem il-lingwaġġi. Il-lingwaġġi antiki, tant kemm huma antiki li ħadd ma jafhom dawn il-lingwaġġi, u eventwalment flimkien jiġu anki Malta, jiġifieri, jien hemm se nieqaf. Mhux se nkompli ngħid eżattament x'jiġrila lil din il-koppja. Dominic Matej xih anzjan isir zazuha. U f'daqqa waħda il-memorja tiegħu jsir memorja straordinarja u jista' jerġa' jibda jistudja l-oriġini tal-lingwa, tal-lingwaġġ. U anki Veronika din il-mara tgħinu anzi għaliex hi wkoll tibda titkellem dawn il-lingwaġġi antiki li ħadd m'għadu jitkellimhom pratikament u hekk jaħarbu flimkien u jiġu anki lejn Malta.
Jidher Charlie, it-tema dominanti hija t-tema ta' żmien, Gloria, però hemm xi tema oħra?
It-tema dominanti anke tar-rumanz ta' Eliade li jispira lil Coppola. Hemm it-tema dominanti appuntu hi kif qed tgħid int it-tema ta' żmien u Coppola f'intervista fil-rivista Caer du Cinema jgħid illi iċ-ċinema bħal-mużika jikkontrollaw iż-żmien għala. Għaliex jgħid illi iċ-ċinema film jista' jmur il-quddiem lura malajr bil-mod. Il-mużika wkoll teżisti kontemporanjament, jgħid Coppola. Kemm fl-ispazju, kemm fil-ħin, pereżempju tista' tirrepeti l-istess arja, tista' taċċellera jew tirrallenta silta. U inkwatru imma jgħid, pereżempju, dan għandu raġun, inkwatru jeżisti biss fl-ispazju, mhux fil-ħin, mhux qed inneħħu l-mertie mill-inkwatru, mill-pittura, imma mezzi artistiċi differenti. Issa, mela, dik it-tematika ta' żmien. U it-tematika ta' żmien ukoll kemm qabel ma ngħaddi għat-tematiċi oħra, it-tematika ta' żmien ukoll nistgħu narawha ġo film żoħra ta' Coppola, pereżempju ġo Peggy Sue Got Married li tmur lura din il-mara meta tkun għada biss teenager. Issa, it-tema ta' żmien f'dan il-film u wkoll marbut mat-tema ta' dabil għaliex hemm xeni fejn Dominic jara ir-riflessjoni tiegħu innifsu f'mera pereżempju. U jitkellem ma din ir-riflessjoni, imma ir-riflessjoni hi awtonoma. Jiġifieri id-dabil ta' Dominic mhux biss hija riflessjoni ta' Dominic, imma hi għandha ħajja awtonoma minn Dominic. U hemm xeni fejn naraw lil Dominic jitkellem mad-dabil tiegħu u għandna t-teknika ta' shot u counter shot, tisnanna dialogu bej żewġ personalitajiet totalment differenti u Coppola jispjega kif uża żewġ cameras. Kamera li tinkwadra minn fuq lil Dominic u kamera oħra poġġija isfel li tinkwadraħ minn isfel, tinkwadra l Tim Roth illi jinterpreta il-parti ta' Dominic minn isfel. U għalhekk għandna qisu dialogu imma effettivament għandna lil Dominic ikellem lilu innifsu.
Il-ġeneru ta' dan il-film?
Inti saqsejtni wix fairy tale il-film ta' Benjamin fuq Benjamin Button u għatlek illi David Fincher għal le kategorikament mhuwiex fairy tale, mentri Coppola għandu reazzjoni differenti minn Fincher. Meta saqsow appuntu x'ġeneru u dan il-film tiegħu, u mal-ewwel qal illi l-istorja li hu rrakkonta effettivament hija fjaba. Fjaba fuq iż-żmien. Imma b'elementi qawwijin ispirati mill-filosofu Franċiż Bergson. U nixtieq ngħid illi jekk aħna nqabbluhom dawn iż-żewġ films, The Curious Case of Benjamin Button u Youth Without Youth, għandna iva żewġ films fuq il-fluidità temporali. Youth Without Youth imma huwa ħafna iktar filosofiku, għandna pereżempju it-tema tar-reinkarnazzjoni, it-tema tat-transmigration, u effettivament hawnhekk għandna jien ħassejt li għandna film minn punt di vista filosofiku ħafna iktar impenjattiv minn The Curious Case of Benjamin Button, fejn il-punt fokali fl-aħħar mill-aħħar tibqa xiex l-istorja ta' imħabba bej Benjamin u Daisy. Mela, ħankomplu fuq il-ġeneru. Fil-bidu, Dominic aħna għadna irrid imut, irrid joqtol lilu nnifsu. Ħanipprova nispjega għala skont Coppola l-istorja tiegħu hija jew il-film tiegħu hi fairy tale. Fil-bidu Dominic irrid imut. Iżda minn flok tolqtu sajjetta. F'ċertu sens imut, imma jerġa' jirxoxta. Imma jirxoxta u jitwielet bħala raġel ġdid u żagħżugħ, jiġifieri bħal fairy tale ikollu opportunità jerġa jgħix kollox mill-ġdid. Anzi Coppola jgħid illi bħal Faust ikollu ċans Dominic. Jibda jgħix it-tieni ħajja u għalhekk ikollu l-opportunità wkoll iħobb mill-ġdid. Għaliex jiltaqa ma' Veronica illi tfakru f'mara illi kien iħobb meta hu kien għadu żagħżugħ. Jiġifieri iva, dan huwa film b'xejra ta' fairy tale fuq appuntu l-inversjoni ta' żmien illi tagħmel il-protagonist żagħżugħ u ittih opportunità jerġa' jgħix mill-ġdid, jerġa' jħobb mill-ġdid u jmur lura għall-oriġini tal-lingwaġġ.
Xi stil jadotta Gloria Youth Without Youth?
Dan huwa film stilizzat, huwa film diffiċli, mhux film ħafif. Mentri The Curious Case of Benjamin Button alla volja qed imur lura, jiġifieri dan anzi qed isir żgħir, huwa pjuttost lineari, mentri dan il-film mhuwiex lineari, mela l-istil huwa film stilizzat, deliberatament artifiċjuż, huwa film kumpless, film filosofiku. U l-istil tiegħu huwa stil klassiku. Coppola jadotta stil klassiku biex appuntu jesprimi ħafna kunċetti filosofiċi. U anki tip ta' illuminazzjoni, il-mise-en-scène, per eżempju, l-illuminazzjoni, tip ta' illuminazzjoni biex jirrappreżenta l-atmosfera ta' tletinijiet. Coppola jgħid, jiddefinixxi l-istil tiegħu, jgħid illi l-istil tiegħu f'dan il-film huwa iktar klassiku mill-istil ta' triloġija The Godfather. Jiġifieri iva, huwa stil klassiku, imma min-naħa l-oħra jabbina il-klassiċità ma l-affarijiet innovattivi, jew ċewwa ma' teknika innovativa tal-HD, tal-high definition. Għaliex Coppola ġibed dan il-film f'high definition, jiġifieri juża teknika reċenti u avanzata, imma permezz ta' din it-teknika jadotta stil klassiku.
Gloria, aħna aktar kmieni iddiskutejna lil Brad Pitt.
Iva, iddiskutejna lil Brad Pitt illi jaħdem il-parti ta' Benjamin Button, mentri f'dan il-film Tim Roth jinterpreta il-parti ta' Dominic. It-tnejn li huma kemm Tim Roth u kemm Brad Pitt, verament interpretazzjoni straordinarja. F'dan il-film għandna lil Tim Roth illi jaħdem f'mod intens, konvinċenti dan il-professur bil-konflittualità tiegħu kollha. Hija interessanti, jiena kemm il-darba meta nara lil Tim Roth fuq l-iskrin, kemm il-darba ħsibt fuq Al Pacino. Għaliex hemm xebħ fiżiku ħassejt dejjem straordinarju bejniethom. Huwa interessanti illi Coppola f'din l-intervista jitkellem fuq ix-xebħ bejn Al Pacino u Tim Roth. U hu jgħid li l-vera jiġbu fiżikament lill-xulxin u jiġbu wkoll lill-xulxin fl-intelligenza u fil-kapaċità reċitativa tagħhom.
Gloria, biex nagħlqu xi films oħra fuq it-tema taż-żmien.
Jiġuni f'moħħi bosta films, pereżempju il-film Memento għandu struttura verament intriganti, imma ħan għamil riferiment għal film illi nistgħu ninterpretaw ukoll bħala speċi ta' morality play. Il-film Groundhog Day, illi huwa vina jiġifieri leġġera ħafna, U anki ironika għanna l-istorja ta' dan il-raġel illi jiex l-istess ġurnata, the 2nd of February, ja Groundhog's Day, f'Wisconsin, jiex din il-ġurnata ħafna drabi, sa' kemma jisir jaf, kollox blamment se jiġri f'din il-ġurnata, imma l-għan tal-istorja xini sa' kemma verament jakwista umanita ġdida. Għaliex fil-bidu tal-film il-personaċ maskili, il-protagonist maskili verament huwa insensitif anki lejn il-kollegi tiegħu imma permezz tar-ripetizzjoni tal-ħin, permezz anki ta' l-istatiċità temporali x'jiġri dan ir-raġel appuntu jibda jitgħallem x'inhi verament l-umanità. Imma kifatt mhuwiex film moralistiku, le dan huwa film b'xejra iva moralistika, imma b'vina leġġera u ironika. Film li verament nirrakkomanda li s-semmija tagħna u ċert li ħafna mis-semmija tagħna ġaraw dan il-film Groundhog Day.
U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Ċina Xena, aħna nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin għal programm ieħor f'din is-sensiela sa dan it-tant Slane u Gloria. Saħħa.